Možná než přečtu ten text, můžete si ho už najít, bude z 1. Timoteovi ze 4. kapitoly. 1. list Timoteovi, 4. kapitola. Tak přečtu ještě jedno místo ze Starého zákona, starozákonní čtení. Bude jenom jeden verš. Je to z přísloví. Především střes a chraň svoje srdce. Vždyť z něho vychází život. Především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. A ten text z Timoteovi. Petře, mohl bych tě poprosit, abys to přečetl. Od 7. verše do konce kapitoly. Čtvrté.
Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.
Děkuju. K tomuhle slovu mě velmi inspirovalo kázání, které jsem slyšel na setkání kazatelů a měl ho tatínek Dali Staňka, Rostislav Staněk. A moc ke mně mluvilo, jakým způsobem on porozuměl některým tématům tohoto listu. A to dostal jako úkol, že na tu pastorálku kazatelů má tam přednést něco na tohleto téma. A vzal to velmi, velmi hluboce a bylo vidět, že to bylo asi pravý čas, pravým způsobem i pro něho, že to slovo v něm dělalo spoustu dobrých věcí. On vyrazil na expedici do Norska sám, společně s dvěma nekřesťany, společně s jedním nekřesťanem a s jedním farářem, ještě byli dva na jednoho. Byl to ten ředitel gymnázia, kde Rostia Staněk jsem tam chodil dělat přednášky, jeho vlastně přítel, kamarád, a teď si pozval dva faráře takhle na expedici za polární kruh v Norsku, že 3 týdny byli za polárním kruhem a cestovali prostě po svých. A Rostia celou tu dobu pročítal ten první list Timoteovi. Byl to jako takový apoštolský, pastýřský list pro sebe, ze kterého potom bude říkat těm druhým služebníkům něco, ale nejdřív si to vzal jako, co mu tím Pán Bůh chce říct. Tak 3 týdny prostě tam v těch končinách v Norsku za polárním kruhem si počítal dopis první Timoteovi. A začínal nám takovou výzvou, a se kterou se můžu stotožnit. Hele Rostio, teda já to přeložím pro sebe, hele Grulichu, děláš si starosti o tolik věcí. V tolika věcech si děláš starosti. Ale to nejdůležitější je, jaký bude tvoje srdce. To nejdůležitější je, co bude ve tvém srdci. On mluvil o tom, jak si děláme starosti prostě při výchově dětí a že si děláme ty starosti o děti. Ale nakonec tohle není úplně naše zodpovědnost. Ta zodpovědnost je, jak je budeme vychovávat a jak je budeme mít rádi. A my je spoustu věcí, které musíme vydat Hospodinu, které už nejsou v naší moci a kompetenci. Tak daleko důležitější, než co všechno se s dětmi děje, co všechno dělají, nedělají, v čem jsou dobré, v čem poslušné, neposlušné. My teďka opravdu už vstupujeme do toho pubertálního věku. Myslel jsem si, že ještě ne, ale už ano, už, to teď, už je to tady. A, no, tak je to zatím taková legrace, ale tolik názoru odmlouvání, vykazování se vůči rodičům, co se během jedné chvíli dá jako pozorovat, to je nádherný prostě. Tak nejde o to, co moje dcera bude dělat. Určitě, že mi moc o to jde, ale moje zodpovědnost je, jak já budu na to reagovat, co moje srdce v tom. A pak jí vydávám, modlím se za ní a musím jí dát svobodu, co ona má dělat. Ve sboru, kolik věcí je, si člověk může dělat starosti. Ani samozřejmě kazatel je od toho, aby měl starosti. Je to takový starosta, jo? Ale děláme si starosti o tolik věcí. Ale moc jde o to, jak naše srdce. Text, který to říká v 1. Timoteovi, v tom dopise je velmi silný, tady v 1. kapitole je řečeno, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Tak o to nějak jde. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, pátý verš 1. kapitoly. Dobrého svědomí a upřímné víry. A tady v tom textu, který nám Petr četl, tak tam se mluví o zbožnosti. Že je moc dobré se cvičit ve zbožnosti. Jsou to taková divná slovíčka, ta zbožnost, to čisté svědomí, nakonec i upřímná víra, čisté srdce. Možná máme někdo takové negativní obrazy těchto slov. Já si pamatuju rozhovor s jednou mladou ženou, která mě popisovala víru své babičky. Jo? Ona, její babička zůstávala nějakým způsobem věřící, ale ta víra byla opravdu zajímavá, že každý den skončila modlitbou typu Pane Bože, ty víš, že jsem udělala všechno správně, že jsem nikomu neublížila, tak dělej taky to, co máš. Jako ve smyslu požehnej mi a je to všechno, jak má být. Taková zvláštní modlitba, ne? Paní, která si byla jistá svým dobrým svědomím. Tak se o tom často mluví. Já jsem si jist svým dobrým svědomím. A velmi často to slyšíme v kontextu u někoho, kdo by si neměl být jist svým dobrým svědomím. Proto to je zprofanované slovo. Ale přesto to je tak vzácná hodnota. Nemá být asi vynášena na odiv. Nemá to být argument, jako zrovna ve chvíli, kdy to svědomí se chvěje. Ale dobré svědomí je tak vzácná, tak dobrá věc. Je to něco, co máme uchovávat. V tom kontextu toho slova, proto střež svoje srdce. Teď z něho vychází život. Chraň svoje srdce. Zbožnost. No, to je ještě horší slovo. Zatímco to svědomí se aspoň používá v nějakém kontextu společnosti, zbožnost se používá vždycky jenom v tom negativním kontextu. Teda v Čechách to je, on je pobožnej, jako nábožnej, no. Něco jako náměstičnej, že jo. Nábožnej, pobožnej. Prostě jako člověk, který je úplně mimo, že jo. A to, co tady znělo u apoštola Pavla, že zbožnost je vzácná a že to je něco, co moc potřebujeme o to usilovat, tak si představují všichni ty babičky, jak tam sice pomlouvají celou tu vesnici, ale na tu mši oni chodějí a pomluví ty, kdo tam zrovna chyběli. A to je, oni jsou pobožní, no, ten ten je pobožný. Čisté srdce, upřímná víra, to je taky těžký, tak jednoduše bychom mohli vidět i v tom svědomí. I Pilát si měl ruce, že jo? Deklaroval čisté svědomí. I Stanislav Gross to myslel upřímně, když mluvíme o upřímné víře. Bylo to slavný předvolební heslo, myslíme to upřímně. A třeba to i myslel, ale v té naší společnosti to tak bylo prostě chápané jako jenom něco prázdného. Upřímná víra. Ale přesto, kdo jiný by to měl říkat a znovu opakovat? Kdo jiný než křesťané by měl to uchopit, tyhle ty krásné slova? Možná o nich mluvit trochu jinak. Nejde o ty slovíčka, nejde o to, abychom obhajovali slovo nábožný, pobožný nebo upřímný, ale jde o ten vnitřní obsah. A apoštol Pavel nám tady píše něco, co pro nás může být poměrně vzdálené, že zbožnost je velké bohatství. Evangelikální křesťanství je typické tím, že za největší bohatství považuje ospravedlnění. Ta největší bohatství považuje ten dar víry. Ano, a je to základ, je to tak vzácná věc, to, že za nás Pán Ježíš zaplatil. Ale to všechno, co Ježíš udělal, nemá být pro nás alibi k tomu, abychom žili prázdným nebo prázdným způsobem života, nebo promarnili svůj život, nebo žili s nečistým svědomím, jenom si ho šli někdy jako pofoukat ke Kristu. Ale je to cesta k tomu, abychom střežili svoje srdce a bojovali dobrý boj víry. Jak ten rozťastelněk bloudil po těch norských končinách, jo? Tak v kontextu tohodle listu, tohodle dopisu, tak se díval na různé geologické útvary a tam těch skal a fjordů a různých rozeklaných skalisech a kanionů a strašně moc. A on říkal, že chtěl přijít na to, jestli to, co dává tvář té krajině, jestli je ta voda a ty tlaky, které tam museli přicházet, jestli to množství vody, co tam proteklo a ty ledovce, které se tam pohybovaly, anebo jestli to je ta skála. A určitě ty tlaky měly svůj vliv, tak to vidíme, že všechno to množství vody, které tam teklo a všechno ta síla těch ledovců, která se tam valila, tak tvořila tu krajinu. Ale on vypozoroval při své geologické expedici, že většinou to ovšem bylo tak, že ta voda i ty ledovce utvářely tu krajinu pouze podle toho, kde ta skála byla měkčí a kde byla tvrdší. Že v podstatě ten charakter skály ukazoval na to, jestli se něco někde promele nebo nepromele. A tam, kde ta skála byla tvrdá, tak zůstala. A podemlilo se všechno ostatní. A tam, kde v té skále byla prasklina, tak tam začala téct voda. Tam začala ta další eroze. A uváděl to jako příklad, který je asi snad pochopitelný. Přijde spoustu věcí, které nás tady semele. Přicházejí ty různé krize, se kterými jsme začínali dnešní bohoslužbu. Všechno to tady bude, ten tlak té vody a těch ledovců. Ale je tak důležité, jaký je vnitřní charakter té skály. Co nás semele a co nás nesemele. Jak jsme zakotveni ve zbožnosti. Jak se posiluje ta struktura skály. Jak se stává silnou a odolnou. A v tom se musíme cvičit. Je to něco, co se nenarodí hned. Je to něco, co přichází cvičením, nějakým růstem, nějakou prací. My, nevím, jak vy to znáte, ale ty verše, jestli to máte taky tak, ty verše tady, co jsme četli, 8. verš 4. kapitoly, známe především v kontextu, že to cvičení těla, že je užitečné pro málo věcí. V tomhle kontextu jsem slyšel tenhle ten verš citovat asi 5x častěji. než v tom hlavním významu, který tam je napsaný. Takové to alibi pro nesportovce, že jo? Cvičení těla je pro málo věcí. A apoštol Pavel chodil pěšky a žil prostě úplně jiným způsobem života, tak přestože platí to, že cvičení těla není tak zasmrtelně důležité z hlediska věčnosti, pouze z hlediska toho, kdy se do té věčnosti dostaneme, ale je to důležité, jo? Tak on tam neříká, že to není důležité. Potřebujeme žít zdravým způsobem života, protože při naší společnosti se to asi má připomínat více. Ale ten hlavní význam toho verše je, že cvičení ve zbožnosti je strašně důležité. Že to je něco velmi podstatného. Zbožnost je užitečná pro všechno, má zaslíbení pro nynější i budoucí život. Je to moc důležité, jestli se cvičíme v čistotě, zbožnosti, jestli se cvičíme v čistém srdci, v čistém svědomí, v upřímné víře. A tak připomínejme si to, je potřeba vědomě vstupovat do toho, že tyhle věci je třeba cvičit. Asi je velmi důležitý ten motiv, který nás k tomu povede. Určitě známe to, když bychom chtěli se posilovat pro tu sami svoji krásu, tak z nás byl takový divný duchovní kulturisti, že jo? Jo? A nakonec asi bychom mohli mít tendenci skončit na nějakých duchovních anabolikách, jo? Jako jenom aby jsme byli ty boule, aby nám opravdu naskočily tak, jak mají a bychom vypadali silní. Kulturismus je takový zvláštní sport. To je jenom pro tu chvíli, kdy se před tou kamerou naolejčkovaný ty lidi prostě ukážou, že tam ty svaly jsou. Jo. Tak to asi tohleto cvičení v duchovních kulturistů není to ta nejlepší motivace. A prostě tak se podívejte na to mé drobé svědomí. Tak se podívejte na to, jako ve skutečnosti podívej se na sebe, jak jsi hroznej, jak ta tvoje víra je špatná. Určitě známe negativní případy té falešné zbožnosti, ale to cvičení ke zbožnosti má obrovský význam, protože žijeme v době, která sice tak nevypadá, ale je tady všude pořád boj. A to nejtěžší na tom boji, ve kterém jsme jako západní společnost, je, že ten boj není vidět. Že tady je všude pohoda, je tady všude zábava. Samozřejmě přicházejí krize, když se dotkneme nějakých těch společenských krizí nebo nějakých tragédií a tak dál. Ale jinak to je všechno o zábavě. Církev žijící v pronásledování, církev Orise, utíkající před těma pogromama, který tam teďka v tuhletu chvíli probíhají, že jenom militantní skupiny před volbama v Indii terorizují křesťanské obyvatelstvo, tak si uvědomují daleko větším způsobem, že žijí v nějaké době boje. Protože jim jde o holý život. Církev v ilegalitě, v muslimských zemích, nebo stále ještě v Číně, tak ta si daleko víc uvědomuje, že to je boj. Ale i tady v naší západní společnosti se jedná o boj. Proto apoštol Pavel to tady říká, hele, bojuj ten svůj dobrý boj víry, k němuž jsi povolán. Ale asi víc než přímo o lidské životy ve smyslu fyzického přežití, tak se bojuje o to, jestli ten náš život bude naplněný nebo nebude. Bojuje se o čas. Ten čas jako klepe každému z nás. A někdo si to uvědomuje v kontextu nějaké své potřeby. Prostě já jsem si uvědomoval, že budu mít už jenom omezený čas, kdy můžu mít nějaký kontakt se svým tátou, když jsem věděl, že postupně umírá. Tak to bylo období, kdy to bylo naprosto jednoznačné, se bojuje o čas, že tady máme jenom omezenou chvíli a ve skutečnosti to máme ve všech vztazích, akorát někdy to je víc vidět a někdy míň. je to ve výchově dětí stejně tak jako ve vztahu k rodičům. Prostě jenom určitý čas, kdy se některé věci dají probírat s dětmi, pak už vám nebudou naslouchat. Jenom určitý čas, kdy se některé věci dají probírat s rodiči, protože jsou tady limity zdraví, limity života a smrti. Je tady jenom určitý čas, kdy můžeme probírat něco s nějakým člověkem, protože se třeba s ním potkáme jenom jednou v životě. A skutečně jde o to, jestli to bude naplněný čas nebo ne. A tak je tady boj, ale bojuje se daleko víc, ne tak viditelně, smrtelně vážně, i když ono to je vážné, bojuje se o naplnění těch chvil. O to, jestli to obdarování, které máme, ty úkoly, které nám Pán Bůh dal, jestli budeme naplňovat nebo ne. A proto je tak strašně důležité, abychom s tímhle motivem, že se bojuje o věci, se cvičili. Cvičili v tom charakteru skály. Cvičili v čistém srdci, ve svědomí, upřímné víře. Na jednu stranu to je dlouhodobý boj a běh na dlouhou trať. To jsou věci, kde to nepřinese užitek hned. A je potřeba trpělivost, je potřeba to připomínat znovu a znovu, obnovovat. Já se živím jako kazatel, živím se tím, že kážu, mluvím, pastoruju, modlím se, ale přesto mě velmi oslovovalo právě tohleto slovo, že je čas na to, abych se cvičil ve zbožnosti, abych novým způsobem investoval do toho svého nitra, do svého vnitřního vztahu s Bohem a do své nějaké vnitřní integrity, do toho čistého svědomí, abych investoval do toho srdce a že nakonec o to jde víc, než to, jak konkrétně dopadne tahle ta dílčí věc. Moc Pánu Bohu jde o to, jak já se v tom zachovám, jestli se budu chovat svatě nebo ne, jestli tam bude láska nebo nebude, a jestli to budu dělat v upřímné víře nebo ne. Často mám tak moc před očima ty jednotlivé věci, já jsem pohlcen těmi jednotlivostmi, že se mě může jednoduše vytratit ten pohled na živého Krista, který on je Pán. Ta jeho vláda je daleko důležitější než ty jednotlivosti. V 15. verši toho oddílu, který jsme četli, tady je napsáno, že ten pokrok ovšem má být patrný. Přestože to jsou dlouhodobé věci, že to poroste jako dlouhodobě před námi, že to bude dlouhodobý boj, tak když tady předtím apoštol Pavel mluví o tom, že má být Timoteus vzorem v řeči, že má být vzorem v chování, v lásce, ve víře, v čistotě, tak tady potom v 15. verši připomíná, no ale tam má být patrný pokrok, jako máš se vylepšovat. Timoteji, jako máš na to, bude to vidět, jako jestli se to zlepšuje, jestli v tom rosteš nebo neroste. Na to mysli a v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Aby byl patrný ten pokrok v těchto věcech. Určitě ne zase v kontextu duchovních kulturistů, ale v kontextu toho, abychom byli dobrými správci toho času a těch možností, které nám Pán Bůh dává. Tak určitě, když o tom člověk takhle přemýšlí, tak by jednoduše mohl na něj padnout tíseň a vidět všechny ty promarněné chvíle. Mohl by vidět v tom, jak je houby patrný ten pokrok. Uvidíme často před sebou nějaké trhliny, ve kterých nejdřív potřebujeme znovu důraz na zpověď, znovu důraz na ospravedlnění, na očištění, důraz na nový začátek. To jistě patří k tomu cvičení se ve zbožnosti. My se nemáme cvičit ve zbožnosti bez těchto nástrojů. Ke cvičení ke zbožnosti, ta milost a nové začátky jsou obrovsky důležitým nástrojem cvičení ke zbožnosti. Ale pak to má jít dál. Pak tam přicházejí další věci, které už děláme právě proto, že posilujeme a ne kvůli konkrétnímu kázání, který si kazatel má připravit, nebo ke konkrétní úkolu, který někdo z nás má před sebou, ale pro Pána Ježíše samotného, pro tu zbožnost samotnou, pro vztah s ním, pro čisté srdce. V tom buď vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale svým posluchačům. Tady znovu apoštol Pavel říká, že ty věci jsou důležité jak pro tenhle čas, tak pro ten přicházející čas. Tak to předkládám spíš víc sobě než vám, že to slovo mě velmi oslovilo a tak se k němu vracím a chci hledat i konkrétní cesty, jak se cvičit ve zbožnosti. Ale chtěl jsem se o tom sdílet i s vámi, s tím důrazem, že to jsou cenné věci. A jestli na vás při tomhletom tématu padá spíš ta tíseň toho, jak ten pokrok není patrný, jestli padá ta tíseň z toho, jak nám ta milost jde víc a to čisté svědomí a tak hůř, jak jsme silnější v tom, kdy přicházet k Pánu Bohu se svými prohrami, než bychom mohli přijít se svými vítězstvími. Věřte, že i to je cvičení ke zbožnosti. To k tomu samozřejmě patří a potřebujeme nové pozbuzení, potěšení k tomu, že to má smysl. Ale pak je chvíle, kdy opravdu asi potřebujeme, jako apoštol Pavel psal tomu svému duchovnímu synu. Kdy nás někdo vezme kolem ramen a bylo by skvělé, kdyby to prostě mohl být žijící duchovní vzor. A bez odsuzování, svědomím toho, že se na toho člověka budeme dívat jako na tu nějakou skálu, která je sice rozdrbaná těmi všemi ledovci a tím, a přesto tam bylo zjeveno ten charakter skály, to nepohnutelné. Ježíš Kristus sám v srdci těch lidí. Když by nás takový člověk vzal kolem ramena a řekl, ale má to cenu. Je to skutečně důležité. Bojuj ten dobrý boj víry. Usiluj o zbožnost. Usiluj o čistotu. Proměňuj se v milostí Boží. A tam, kde vidíme ten takový lidský vzor a to pozbuzení, tak jak je to moc hezké číst ten kontext to obou dopisů Timoteovi, že apoštol Pavel to píše s láskou k tomu Timoteovi. Tak pak ta věta vůbec nezní jako divný morální prázdný apel, kdy jde o nějaké moralizování. A naopak pozbuzení staršího bratra, který mnoho prošel před námi a může říkat, hele, bojuj o to, je to důležité, aby si nepadl, aby tam nenarostla nějaká ta trhlina, která se bude pořád promílat. Ale naopak, aby mohl růst základ, kterým si spojen s Kristem. Aby mohla sílit ta skála tvého srdce. Ne, teď nemyslím na kamenná srdce, ale myslím tím, že stojíme pevně na té skále, jímž je Kristus. A kterou je Kristus. A společně se pozbuzujeme jeden druhého. Hele, má to smysl. Je důležité usilovat o zbožnost. Já si velmi vážím vždycky, když vidím někoho z té starší generace jako příklad té zbožnosti a příklad toho, jaký to má smysl, jak někdo je jakoby vybrušován až do nějakého diamantu. Kolik slávy uvidíme v nebi v tom, co právě skrze posvěcení Pán Bůh dělal tady na zemi, že vykoupil ty své a teď je tady na zemi proměňoval do své podoby. To je nádherná věc, když to pak můžeme u někoho vidět. Jistě vidíme mnoho příkladů tam, kde to tak není a kdy ti, kdo šli před námi, třeba spíš, že někdy o ně klopítáme, než by nám byly těmi příklady. O to víc, pak buďme my dobrými pozbuzovateli těch, kdo jdou po nás a kdo tu cestu bude mít zase jinou. já si velmi silně uvědomuju v té práci v Tyrannos Hall, jak je to jiná generace. Tak jo, teď by to mohly být fyzicky moje děti, tak je to tak, je to jiná generace. Ale jak vyrostly v jiných podmínkách a jak některé věci, které byly samozřejmé pro mě, protože jsem zažil jednak totalitu a pak jsem zažil kus nějakých duchovního probuzení konce 80. let a začátkem 90. let. Tak to jsou úplně věci, které pro tuhle tu generaci znamenají jenom cestičku. Kazeta došla. Cestičku prostě těma závěma současnosti. Ale přesto pro ně můžeme být velkým pozbuzením, přímluvci a podporovateli tam, kde prostě budeme umě vzít kolem ramen a pozbuzovat je v zápasu o zbožnost. Tak už asi skončím.